Kiitos Asko, kun toivotit tervetulleeksi tuntemattoman miehen. Aika rohkea on teidän saarnaaja. Mä en tätä Askoa ole sillä tavalla tuntenut, mutta hänen kirjojensa olen lukenut ja täytyy tunnustaa, että mua nauratti niin sydämestäni sitä Askon kirjasta se kohta, joka kertoo, millaisia me ihmiset ollaan, että me aina haluttaisiin olla vähän hurskaampia kuin me todella ollaan. Että kun oli ne rukous- ja paastovaiheet menossa, niin sieltä eräs saarnamies löytyi sitten makkaraa syömästä nurkan takaa. Miksei se syönyt sitä siinä temppelissä? Kaikki ei näe. Mutta kato, ei näyttäisi mitenkään niin maalliselta, niin piti mennä nurkan taakse makkaraa syömään. Mutta pyydetään nyt, hyvät ystävät, että näillä rukouspäivillä niin me voitaisiin olla Jumalan edessä ihan avoimia ja sitä, mitä ollaan. Kenenkään ei tarvitse teeskennellä mitään. Minäkin olen vaan sellainen körttipappi tuolta Savosta ja en minä siitä muuksi muutu, vaikka kuinka yrittäisin. Me mentiin viime kerralla tätä korkeaa veisua ja mulle esitettiin semmoinen toivomus, että olisi jatkettu tästä. Ja jos Herra suo, niin näin koitamme tehdä. Muuten siinä joulukuun alussa, kun sisaren veli Mustonen vierailivat meillä, niin meillä oli hyvin rakentavat ja ihanat päivät. Että kiitos Herralle siitäkin vierailusta. Te toiset olette vielä käymättä, että pankahan linja-auto täyteen ja tulkaa Savossa käymään. Näissä korkeaveisun maisemissa, kun liikumme, niin me olemme niin kuin semmoisen suuren herraskartanon suuressa puistossa. Ja jokainen voi löytää sieltä oman latunsa kulkeakseen sen lävitse. Minä en ole alkukielen tuntija, enkä ole arkeologi, enkä ole edes käynyt Israelissa, olen niin sivistyksestä vailla. Mutta sitten Rokka lohdutti minua ja sanoi, että älä sure, että me mennään kato yläkautta sitten Israeliin. Että kun ensin Herra tempaa meidät ylös, niin sitten Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä. Niin tottapahan sitten katsellaan ne paikat siellä tarkemmin. Sitten ollaan vähän viisaampia ymmärtämään, mitä ne kaikki sitten tarkoittaa. Nyt jos Jumala on sinulle puhunut eri tavalla, niin sanoisin sinulle nyt kuitenkin niin kuin eräs amerikkalainen saarnamies sanoi, että let me be me, anna minun olla minä. Että minä olen vain minä ja sinä olet sinä, mutta kuljetaan yhdessä näitä pyhiä rakkaita sivuja siinä uskossa, että Pyhä Henki on erehtymättömänä nämä antanut. Nämä eivät ole mitään Akuankan kirjoituksia, vaan nämä ovat itsensä Pyhän Hengen antamia pyhiä ihania kirjoituksia. Ja kovin pielessä emme ainakaan niin kauan ole, kun Raamatulla Raamattua koetamme selittää. Näissä kolmessa ensimmäisessä luvussa meille jo selvisi, kuinka ihminen tulee uskoon, mitä erilaisia kokemuksia hänellä on. Ja tässä jo kuvataan Kristuksen tulemuksen eri puolia. Kristuksen tulemisesta on kauan saarnattu. Noin 50 vuotta sitten jo lapsuudessa muistan, kun Jeesuksen tuloa odottivat ihan palavasti sielläkin maalla. Herätys pyyhki yli kyläkuntien ja minunkin lapsuuteni lempilaulu tultuani uskoon silloin 48 oli, että morsian valvon nyt vaan, puhdistu tomusta maan. Jeesus on saapuva, luokseen sun noutava. Sitä laulettiin, että kylä raikui ja se oli rakas laulu. Jeesus tulee. Eräänä päivänä hän todella tulee. Se on ihan totta eräänä päivänä. Melko varmasti tämä Hämeenlinnan Saalemkin todistaa sen päivän, kun todellinen seurakunta on noussut ylös. Fariseukset ja mukana kulkijat sekakansa jää alas. Mutta kaikki Jeesuksen omat nousevat eräänä päivänä. Ja tämän temppelin pylväät ja tyhjät penkit todistavat, että seurakunta on. Näillä rukouspäivillä me etsimme semmoista uutta tuoreutta yhteyttä Jeesuksen kanssa. Me etsimme sitä, että meidän kihlasormuksemme kiiloitetaan, että Kristuksen veri uudestaan pesee ja koskettaa ja puhdistaa meitä ihan arkielämää varten. Eihän se meitä paljon hyödytä, jos me jotakin ihmeellisiä syvyyksiä koetamme täällä nyt, että oikein mietit, että mitähän se oikein tarkoitti, kun se noin sanoo. Mutta että sellaista, mikä auttaa sinua tehdassalin paukkeissa ja koulusalin ahtaudessa ja tentin kurjuudessa ja kääntymättömien omaistesi kanssa, kun sinä kotonasi vaellustasi teet. Luen nyt Korkeaveisun 4. luvun ja mennään sitä sen mukaan, kun Jumala tänä iltana meitä johdattelee. Ja minulla ei ole laulujen laulua, sitä uutta käännöstä, vaan minä kuljen tätä vanhaa latua. Katso, kaunis sinä olet armaani, katso, kaunis sinä olet. Kyyhkyläiset ovat sinun silmäsi, huntusi takana. Sinun hiuksesi ovat kuin vuohilauma, joka laskeutuu Gileadin vuorilta. Sinun hampaasi ovat kuin lauma kerittyjä lampaita, pesosta nousseita, kaikilla kaksoiset. Ei yhtään karitsatonta. Kuin punainen nauha ovat sinun huulesi ja suusi on suloinen. Kuin granaatti omena kypsyttyään halkeileva on sinun ohimosi huntusi takana. Sinun kaulasi on niin kuin Daavidin torni, linnaksi rakennettu. Tuhat kilpeä riippuu siinä, urhojen varustuksia kaikki. Sinun rintasi ovat kuin kaksi nuorta peuraa, kuin kasellin kaksoiset, jotka käyvät laitumella liljain keskellä. Siksi kunnes päivä viilenee ja varjot pakenevat, minä käyn mirhavuorelle ja suitsuke kukkulalle. Kaikin olet kaunis, armaani. Ei ole sinussa ainoatakaan virheä. Tule kanssani Libanonilta, sinä morsiameni. Tule kanssani Libanonilta. Lähde pois Amanan huipulta, Seniirin ja Hermonin huipuilta, leijonain leposijoilta ja pantterien vuorilta. Olet lumonut minut, siskoni, morsiameni. Lumonut minut yhdellä ainoalla silmäykselläsi, yhdellä ainoalla kaulakoristeesi käädyllä. Kuinka ihana onkaan sinun rakkautesi, siskoni morsiameni. Kuinka paljon suloisempi viiniä on sinun rakkautesi. Suloisempi kaikkia balsameja sinun voiteittesi tuoksu. Sinun huulesi tiukkuvat hunajaa, morsiameni. Mesi ja maito on sinun kielesi alla. Ja sinun vaatteittesi tuoksu on kuin Libanonin tuoksu. Suljettu yrttitarha on siskoni, morsiameni. Suljettu kaivo, lukittu lähde. Sinä versot kuin paratiisi, jossa on granaattiomenia. Ynnä kalliita hedelmiä, kooferkukkia ja narduksia. Nardusta ja sahramia, kalmoruokoa ja kanelia. Ynnä kaikkinaisia suitsukepuita, mirhaa ja aloeta. Ynnä kaikkinaisia parhaita balsamikasveja. Sinä olet yrttitarhojen lähde, elävien vetten kaivo, Libanonilta virtaavaisten. Herää ja pohjatuuli, tule etelätuuli, puhalla yrttitarhaani, että sen balsamituoksut tulvahtaisivat. Tulkoon puutarhaansa rakkaani ja syököön sen kalliita hedelmiä. Minä tulen yrttitarhaani, siskoni morsiameni. Minä poimin mirhani ja balsamini. Minä syön mesileipäni ja hunajani. Juon viinini ja maitoni. Syökää, ystävät, juokaa ja juopukaa rakkaudesta. Olen tämän luvun ääressä pitkään viipynyt ja ihmetellyt, että Herra, mitä sinä tahtoisit tämän luvun kautta puhua sinun seurakunnallesi. Ja tiedättekö, minulle itselleni oli sellainen siunattu aha-aukeaminen, kun eräänä päivänä tämä alkoi puhua minulle Jumalan suunnitelmasta ja sen täydellisestä toteutumisesta Jeesukseen uskovaisen ihmisen kohdalla. Meillähän kirjoitetaan tässä Filippiläiskirjeen ensimmäisen luvun jakeissa 6, että varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Meillähän on aina epätäydellistä kaikki. Tulee mieleen, kun tyttö oli koulussa ja käsitöillä, niin sitten oli puukäsityöt ja hän teki jonkinlaisen lintulaudan. Opettaja sitten katsoi sitä työtä ja sanoi, että no, ei tuo nyt kyllä ihan suorassa kulmassa ole, Mutta eihän ne linnut nyt sitä katso, että kyllähän ne syö sitä, vaikka se on vähän vinossakin. Ja kuule, näin on tällä meidän matkalla, että vajaaksi se täällä päässä lihassa aina jää. Mutta tämä luku kertoo siitä Jumalan valtavasta suunnitelmasta, että hän päätti onnistua meidän vajaitten kohdalla. Ja lopputuloshan on sitten jakeessa 7, että kaikin olet kaunis armaani, ei sinussa ole ainoatakaan virhettä. Eli niin kuin sanotaan tässä Efesolaiskirjeen 5. luvussa, ja tuosta yhteyden vuoksi luen jakeen 25, 6 ja 7. Miehet, rakastakaa vaimojanne, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa. Antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Kaikin olet kaunis armaani, ei ole sinussa ainoatakaan virheä. Saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, vaan olisi pyhä ja nuhteeton. Jumala tähtää täydellisyyteen. Täällä vaikka olisi kuinka hyvä rakentaja, maalari tai minkä tahansa käsityöntekijä, niin aina siitä nyt jotakin virhettä löytyy. Mutta lopputuloksena, kun Pyhä Henki esittelee isälle täältä alhaalta ylösnouseen Kristuksen seurakunnan, niin kuule, se on ihan niin kuin tässä sanotaan, että sä olet lumonut minut siskoni morsiameni. Sinne nousee niin täydellinen seurakunta, kuule, että yhtään kurttua ei ole sinussa eikä minussa. Uudesti syntynyt, Jeesuksen verelle pesty uskovainen on niin kaunis, että Pyhä Henki hennoo esitellä isälle, että isä, tässä on poikasi morsian. Ja isä, täydellinen pyhä Jumala, ei sano, että no poikani, kylläpä sinä ruppanan valitsit itsellesi. Ei minkäänlaista virheä. Kaikin olet kaunis armaani, ei sinussa ole ainoatakaan virheä. Mutta nyt on työaika. Nyt kuuluu täällä louhimossa vielä aika kolina. Välillä aika kolina kuuluu helluntalaistenkin parista. Mehän ollaan joskus mielestämme niin kuin vähän hengellisempiä kuin ehkä jotkut muut. Valitettavasti nykyisin ajelevat joskus ihan ohitse. Ovat niin täynnä intoa palaa Jeesukselle ja tehdä Herran työtä. En tiedä miten täällä Hämeenlinnassa, mutta siellä Kaavilla niin kirkkokin toimii niin innokkaasti, että joka kodissa käyvät Kaavilla todistamassa, miten Jeesus pelastaa, ja sitten rukoilevat sen kodin puolesta ja laulavat hengellisiä lauluja. Että aika lailla odottavat Herran tulemusta ja ovat siellä rukouksessa. Ja se, kyllä ne aika hengellisiä, kun yksi sisko tuli minun luokse ja kirkon uskovainen sisko ja sanoi, että en tiedä jos viime kerralla kerronkin sen, mutta ette te kaikki muista sitä kuitenkaan. Sanoi mulle, kun mä lakasin sitä katua siinä rukousneen vieressä, että onkohan minä mennyt harhaan, että kun minä kaaduin sieltä alttarilta ja puhuin kielillä puoli tuntia ja puhuin niin kovasti, että kuului kirkon eteiseen, niin toiset tuli sanomaan, että nyt sinä olet harha oppineet. No sitten, no mitenkä se siskossa on vaikuttanut se kokemus? No täytyy sanoa, että kyllä Raamattu on tullut rakkaaksi ja kyllä on niin Jeesus tullut läheiseksi. No sitten sisko jatkaa vaan, se on hyvä harha oppi, että ei vaikuta pahalta nuo hedelmät. Mutta me olemme joka tapauksessa keskeneräisiä, me olemme puutteellisia, mutta Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 5. luvussa, jakeessa 17, että minun isäni tekee yhäti työtä ja minä myös teen työtä. Näissäkin rukouspäivissäni Pyhä Henki tekee työtä riviltä riville, penkiltä penkille. Ja vaikka omasta mielestäsi, just ihan tuntuu, että täällä on joku, joka on viime päivänäkin itkenyt epätäydellisyyttäsi. Sä oot monena päivänä ajatellut, että Herra, tänä päivänä minä vaellan sinun kunniaksesi. Mutta vihollinen onnistuu aina ampumaan niin imelästi ja niin kavalasti, että ei kun saa sinut nenälleen. Mutta kuule, eräänä päivänä sinäkin, huono luonteinen, epätäydellinen ihminen, niin sinä olet niin kaunis, kun sinä Jeesusta seuraat, että Pyhä Henki esittelee sinut isälle Kristuksen täydellisenä morsiamena, sinä olet nyt työpajassa. Sinua puhdistetaan ja Pyhä Henki meikkaa sinua Kristukselle. Nämä maalliset meikit, niin minusta tuntuu joskus, että taivaan isä nauraa meille ihan samalla tavalla, niin kuin me naurataan lapsille, kun ne vesivärillä tuhraa itsensä. Niin taivaan isä varmasti hymyili, että voi lapsi raukat, että ei ne ymmärrä, että minun värisävyt on kaikkein parhaat, että kato kun ne tuhrii, kato nyt Jeesus noita lapsia, että kun yksi pannoo tuota ja toinen pannoo tämmöistä ja vaikka minkälaista, että sitten ne luulee nättiä olevansa. Jeesus sanoi, että no elää nyt isää sure, että kun ne on vielä siinä murrosiässä ja lapsuuden ajassa, että kyllä minä ne pesen sitten ennen kuin kotiin tulee, niin vesivärit lähtee. Eikö niin kuin? Semmoistahan se on. Lastenhuoneessa on lasten metkut. Mutta tämä luku kertoo meille Pyhän Jumalan täydellisestä suunnitelmasta. Ja kun Jumala jo aikojen alussa sanoi, kun Isä ja Poika ja Pyhä Henki oli puhumassa, niin mitä hän sanoi? Tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme. Ja sitten kun Herra oli kaiken tehnyt, niin on kirjoitettu, että Herra katsoi kaikkea, mitä hän oli tehnyt, ja katso, se oli sangen hyvää. Herran ei tarvinnut korjata mitään. Meidän täytyy joskus korjata. Mä oon kuullut ihan parhaimmat kutojatkin, eli ne kutoo jotakin aikaista tällä tavalla näin. Ja sitten aikamaalle ja sitten se puretaan. Taas aloitetaan. Herra ei pura eikä paikkaa. Minkä hän tekee, se on aivan täydellistä. Ei ole siihen lisäämistä eikä vähentämistä. Ja onpa siitä jopa varoituksetkin annettu, että ei saa. Tämä Herran sanakin on niin täydellinen, että se on 7 kertaa puhdistettua, kun se tulee tänne, olipa se Korkeaveisua tai Malakiaa tai Matteusta, niin se on 7 kertaa puhdistettua ja se valuu sieltä kirkkaana kuin hopea Jumalan sulattimesta syöttämään ja ruokkimaan korven keskellä kulkevaa Jumalan kansaa. Sillä vieläkin on isänmaataan kohden kulkemassa Jumalan kansa. Ja suot ja laaksot ja mäet ja kukkulat ja monet epätäydellisyydet meitä kohtaavat. Välillä olemme niin loppuja, niin uupuneet, että sanomme, että Herra, en jaksa enää. Istumme omien puskiemme alla ja toivottelemme kuolemaa. Ja Herra sanoi, että ei ole vielä kuolinpäivä, olisi työaika, lapsiparka. Ja niin se sitten taas matka jatkuu. Mutta Jumalan työ on täydellistä. Kun mä otan tuosta Hesekielistä tuon 16. luvun, niin siinä oikein nähdään, miten Jumalan rakkaus on suunnitellut, kun tässähän kerrotaan niin kuin vertauskuvallisesti, kuinka Jumala ottaa Jerusalemin niin kuin tuommoisen ottolapsen sieltä heitteelle jätetyn lapsen ja alkaa sitä hoitaa. Tässä näkyy tämä Jumalan täydellinen suunnitelma. Hesekiel 16 ja 13 ja 14 jae. Niin koristettiin sinut kullalla ja hopealla. Sinun pukuusi oli hienoa pellavaa, silkkiä ja kirjailtua vaatetta. Ja sinä sait syödä lestyjä, jauhoja, hunajaa ja öljyä. Sinusta tuli ylemmäärin kaunis, ja sinä kelpasit kuninkaalliseen arvoon. Ja sinun maineesi kulki pakana kansoihin kauneutesi tähden, sillä se oli täydellinen niiden kaunistusten takia, jotka minä sinun yllesi panin, sanoo Herra, Herra. Tämä on Jumalan suunnitelma. Hän pukee ja kaunistaa meitä sellaiseen arvoon, että pakanat lähtisivät katsomaan sitä. Kun Jumalan seurakunta syttyy aidosti Jumalan tulesta, niin olkoot ne puhujat sitten oppineita tai oppimattomia. Jos siellä vain tämä Jumalan leima on, niin saatte nähdä, että ihmisiä ei puutu. Ja vielä Herra tahtoo Jumalan seurakunnan Suomenkin Sionin huoneet täyttää tungokseen. Mutta ensin hän käsittelee meitä lapsiansa ja tekee työnsä meissä niin, että tuli palaa. Että me emme tarjoa ihmisille teorioita ja väittele heidän kanssaan oikeasta opista. Kuule, vaikka mulla olisi kuinka oikea oppi, että se tippuisi joka sormen päästä. Mutta eihän se vielä se oikea oppi pelasta. Tulta tarvitaan tähän pakastuneeseen syntiseen maailmaan, jossa epätoivoiset ihmiset itkevät, niin tulta, tulta, tulta. Ja sen täytyy tulla niin aidosti, että kuulija käsittää, että se ei ole nyt tuosta ihmisestä, vaan se tulee nyt tuolta ylhäältä. Sen täytyy tulla sen Jumalan suunnitelman mukaan. Ja se on valtava tuo Jumalan suunnitelma. No kuinka, mikä olisi meidän osuutemme, kun tämä Jumalan suunnitelma on täydellinen? Niin jos mä otan tuosta vaikka Efesolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta, niin tässähän sanotaan näin, että ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidän olemaan pyhät ja nuhteettomat. Ja sitten sanotaan, että tämä on sitä armotaloutta. Ja tämä neljäs luku kertoo tästä Jumalan salatusta armotaloudesta, että meidät on asetettu taivaallisiin. No mikä olisi meidän osuutemme, kuinka me voisimme ojentautua tässä Jumalan suunnitelmassa? Paavali sanoo filippiläisille, että unhottaen se, mikä on takana, kurottautuan sitä kohti, mikä on edessäpäin. Minä juoksen kohti voittopalkintoa, jonka Herra on minulle varannut. Se on ainoa, mitä voimme tehdä. Jos me loppumattomiin jäämme ajattelemaan tuonne taaksepäin, että ai hyvä ihme, voi hyvä ihme, vuonna 67 tuli tehtyä semmoista ja 75 voi, hyvä ihme, sielläkin tuli semmoinen, niin ei se oikein edisty, sitä pysähtyy. Se on kuule tämän menneisyyden kanssa on tehtävä sillä tavalla, että se on yhden kerran avattava Jeesukselle ihan viimeistä myöten, ihan joka ikinen likaviemäri, sanottava, että Herra, tässä tämä on kaikki. Minä, Herra, kadun kaikkea, mitä siellä oli väärin, mikä murehdutti sinua, Jeesus. Se on nyt tässä kaikki. Ja sitten kun Jeesuksen veri sen pesee, niin unhottaen sen, mitä olisi Paavalin työstä tullut, jos se olisi joka päivä itkenyt niitä ihmisiä, joita hän pieksi ja pani vankilaan. Hänen täytyy tulla Herran eteen ja katua ja itkeä ja tehdä parannus. Ja sitten sanoa, että unhottaen se, mikä on takanapäin, nyt mennään eteenpäin, Jeesus. Ja sillä tavalla tämä Jumalan suunnitelma pääsee sitten jatkumaan. Tai niin kuin hebrealaiskirjeen 6. luvun alussa on kirjoitettu, että jättäkäämme nyt Kristuksen opin alkeen ja pyrkikäämme täydellisyyteen. Siis mennään eteenpäin. Ja nyt näissä rukouspäivissä me pyydetään, että Jeesus kasvata meitä ja vie meitä eteenpäin. Herra, me emme halua pysähtyä, vaan Herra, me kaipaamme siihen täydellisyyteen. Ja kyllä sinä varmasti, Jeesus, jo pian tulet, että sinun alhaalla puutteellisessa tilassa oleva, vielä työn alla oleva seurakuntasi saisi silmänräpäyksessä muuttua täydellisyyteen. Ja sehän tapahtuu sitten yhäkkiä. Kyllä muuten hautaustoimistot jää kuule monta arkkua myymättä, kun seurakunta lähtee. Niin, se on yhtäkkiä, kun lähdetään, ei tarvita seppeleitä. Kyllä ne tuhlaakin kamalasti tuonne haudoille. Olisi se ihana kuule, jos sinä ja minä päästäisiin ylösnousemuksessa, Herran tullessa, niin jäisi nekin seppelirahat parempiin asioihin. Muuten mihinkä olet aikonut käyttää rahojasi nyt tässä, kun Herraa odottelet? Älä nyt antikristukselle liikaa jätä, kyllä sillä on sitä ihan tarpeeksi täällä, vaikkei nyt uskovaisten miljardit jäisi sen poikien kaunistukseksi tänne. Mutta Jumalalle kiitos, että Herra tekee työtä. Ja nyt hän julistaa tämän morsiamensa kauniiksi. Ja sitten hän ensimmäisenä ylistää tämän morsiamensa silmiä. Ja sanoo, että sinun silmäsi ovat kuin kyyhkyläiset huntusi takana. Kun mä luen tuosta hebrealaiskirjeen 12. luvusta, niin se paljastaa meille, miten silmät voivat muuttua. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa. Ja synti, joka niin helposti meidät kietoo. Ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen. Jeesusta katselemalla meidän silmiimme voi tulla sellainen iloinen pilke. Jos minä katson tätä omaa nuttuani, niin minä tulen kurttusen ja ikävän ja murheellisen näköiseksi. Ajattelen, että kun 50 vuotta on Jeesus jo koittanut minuakin hioa, ja vielä on tämä vuori kuule niin ruma ja kurttunen ja musta ja epätäydellinen, niin on se hidasta minunkin kohdalla. Kyllä minä jonkinlainen apukoululainen vielä olen. Mutta sitten kuule, kun minä unohdan mustan takkini vuoren, ja alan kahtoa, että mutta Jeesus, sinähän se minut kutsui. Sinä näit sen pieni villiviikaripojan ja sanoit, että tuu kuule poika tänne, minä. Mikään olisi niin hienoa kuin Jeesuksen rakkaus täyttäisi uskovia. Vaikka me tiedettäisikään joka asiaan, että niin kysykää vaan multa. Aha, juu, 3. kirja, 7. luku. oliko siitä hetkinen? Siinä voi olla silti vielä semmoiset härkämäiset kylmät silmät, mutta kun ne vaikkei muuta tietäisi muuta kuin, että sen tiedän, että sokea oli, mutta Jeesus teki minut näkeväksi. Niin kuule, se olisi viesti tälle hukkuvalle maailmalle. Kyyhkyläiset silmät. Herra ei siis iloinut siitä, että kyllä sulla on sitten iso pää. Kyllä sulla on paljon tietoa. Voi miten iso pää. Hyvä kun pysyt pystyssä tuon suuren tietosi kanssa. Ei Herra puhunut mitään isosta päästä. Mutta hän puhuu kyyhkyläisistä silmistä hunnun takana. Ja niinhän Paavali sanoi, että me, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta, niin me muutumme hänen kuvansa kaltaisiksi. Jeesusta katsomalla tulee iloiseksi. On katsellut ihmisiä, jotka täyttyy pyhällä hengellä, niin ne on niin iloisen näköisiä. Ja vesi tihkuu silmistä ja niitä on niin kiva katsella. Sitten se toinen minulle, joka tykkään, hirveästi tykkään kaste. Kaste on mulle hyvin riemullinen asia. Niin vaikka meidän lapsikaste koskaan pilkkaa, mutta mä iloitsen hirveästi uskovien kasteesta, kun uskovia painetaan veden alle Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Siis, mä aina katson niitä, kun ne nousee sieltä märkänä ja se pyyhkii hiuksia tästä kasvoiltaan, niin niiden silmät. Niin silloin musta aina tuntuu, että niillä on kyyhkyläiset silmät. Mä olen sanonut, että mä en koskaan nähnyt vielä äkästä ihmistä, kun ei koskaan, vaan ne on aina olleet iloisia. Että voi Herra. Ja muistan yhdenkin nuoren miehen, kun se hyppäsi melkein puoli metriä, että halleluja. Niin oli se kuule, niin en tiedä, jos joku katsoi, että ai, onko siellä helluntailiturgiassa tämmöinen, että kun on kastettu, niin sitten hypätään puoli metriä. Mutta se nyt vaan sitten hyppäsi, kun se oli niin iloinen siitä. Ja kyllä sillä oli kyyhkyläiset silmät, vaikka se oli roteva ja iso mies. Kuule, kyyhkyläiset silmät saadaan Jeesusta katsomalla, ja muualta niitä ei tule. Taaksepäin unohdetaan. Ja toisten ja omat virheet Jeesuksen armoon ja Jeesusta katselemalla tulee meihin sitä lempöyttä, mitä maailma kaipaa. Ja nämä silmät ovat siellä hunnun takana. Sehän on ollut hyvinkin paljon täällä maailmassa eri kulttuureissa, niin naisilla tuo huntu. Että on jotenkin hunnutettu. Se nainen on koettu niin viehkeänä, että se on pitänyt niin kuin hunnuttaa ja peittää sitä kauneuttaan. Ja siitä kai se sitten Suomeenkin tuli aikanaan tämä pään peittäminen. Ja sitten oli monenlaista töyhtöhattua, vaikka mihinkä päin oli sitten sulkaa ja töpsyä ja riippuvasta kaikenlaista. Kertovat, että Helsingin Saalemissa se loppui siihen, kun Eino-Manninen kerran tuli kuoroharjoitukseen, kun se näki sen hattunäyttelyn, niin se että riittää. Sitten se hattunäyttely loppui siihen. No, kuule, olkaa nyt päät paljana tai päät peitettynä, mutta tämä huntu, josta tässä sanotaan, että kyyhkyläiset ovat sinun silmäsi huntusi takana. Niin tätä huntua en voi muuten ymmärtää, muuta kuin jos mä otan tuosta kolossalaiskirjeestä tämän 3. luvun nämä rakkaat tutut jakkeet, 3:12. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Ja kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Jotka Herraa pelkäävät, niin heitä ympäröi armo. Ja tarvittaisiin semmoista armoa, semmoista erikoista rakkautta, kuule. Mä väitän, että se on Suomen Sionin suurin puutetauti, että Herra saisi hunnuttaa seurakunnan uudelleen. Että me oltaisiin niin kivisiä, niin kovia, niin virallisia, semmoisia Jumalan setiä ja tätiä.
Halleluja, amen.
Mutta että sieltä alkaisi kuulua sitä niin kuin lasten ääntä. Lapset alkaisi livertää keskenään ja menisi konseptit sekaisin. Olisi se hienoa kuule, kun menisi konseptit sekaisin. Ajattele, että Suonenjoen luterilaisen seurakunnan historia kertoo viime vuosisadalta, että aika ajoin seuroissa, kun pappi saarnasi, niin 20-30 ihmistä puhkesi kielillä puhumaan niin voimakkaasti, että papin piti vaieta. Ei kun oottele vaan, kun seurakunta puhuu kielillä. Mutta ainakin kaavat meni sekaisin. Ja kanttorin rouva Sarliin Suonenjoella aina välillä Jumalan palveluksessa niin ihastui kun se kuuli kato synnin tunnustuksen ja synnin päästön, niin sen mieli riemastui niin siitä, että ajatella, kaikki synnit on anteeksi. Pappi seisoi alttarilla, että
vuoret väistykö, kukkulat orjukoon. Ei minun rauhan liittoni horju, sanoo Herra sinun armahtajasi.
Ja kanttori rouva kun kuuli, lähti sieltä varrella tavalla riemulla puhumaan kielillä, niin ei kun suntio viemään ulos sitä. Ei sopinut liturgiaa. Mutta eikö se olisi hienoa kuule, kun Hämeenlinnan saalemissa niinkin kuule, Askoveli tulisi tähän kuule ja alkaisi puhua Jumalan sanaa kuule ja lampaat olisi jo niin kaivaneet Herraa, että ne siinä sanassa kohtaisi niin Jeesuksen, että Asko saisi itkiä ja nauraa loppukokoukseen. Ei kai se sitä panisi pahakseen. Säästyisi vähän loppusaarna seuraavaksi kerraksi. Ei kai niitä kellään meillä niin loputtomia ole. Sä niitä välillä säästääkin vähän. Mutta silmät ovat ihanat hunnun takana. Se on Suomen Sioni, se on meidän rukouksemme näillä rukouspäivillä. Herra, anna meille semmoinen huntu, että syntiset ikävöivät seurakuntaa. Että niin, että no kyllä siellä on niin kuivaa, voi kun jaksas istua, että kun pitää muuttaa asentoa monta kertaa ja kahtoo kelloa, että eikö se pääse aamene, että mikä täällä on menossa. Niin voi jos semmoinen hunnutus olisi niin kyyhkyläiset silmät, semmoinen Jumalan armo ympäröisi Herran seurakuntaa. Niin kuin siinä ensimmäisen Mooseksen kirjassa luvussa 24, olet huomannut, miten kaunis kohta se on, kun Rebekka ja Iisak kohtaavat. Ja kun jos me todella odotetaan Jeesusta tulevaksi, niin me ei voida mennä sillä tavalla, että kun Herra tulee sitten siellä, niin ai Jeesus kuule, niin kato, tässä, tämä minä tein ristivoiton hyväksi. Tämän raamattuopiston hyväksi ja tässä sitten katoin, niin olin lähetyspiirissä, olin, tätä tein sitten Herra ja katoin tuota, tässä tein katutyötä ja C-tupatyötä ja tässä on, katoin nyt Herra, tässä on kaikki nämä ansiollista. Mitä Rebekka teki? Heti kun näki Iisakin, hän hunnuttautui. Kuule meillä silloin kun me kohtaamme Herran, meillä ei ole mitään, mitä me veisimme sinne. Ei mitään. Vain se Jumalan armon huntu, se ihmeellinen pyhien vanhurskautus, se puhdas morsiusvaate, jossa me voimme kohdata yljän. Ja siellä me hunnuttaudumme, ja kukaan ei vie sinne ansiomerkkejään. Ei yhtään ainutta. Antakoon seurakunta, ristivoitto, raamattuopisto, mikä tahansa. Välillä ne antaa niitä ja välillä ne riisuu niitä meiltä. Maailma. Mutta jos me hunnuttaudumme Jeesuksen veren kautta armopukuun, pyhien vanhurskauteen, niin kuule, kun me näemme Jeesuksen, voi sitä hetkeä. Ja sehän voi olla hyvinkin lähellä, että opettele jo vähän sitä huntua pitämään. Riisu kaikki torahampaat ja opettele huntua pitämään. Rakastamaan joka suuntaan. Nyt kuulkaa, meidän täytyy näillä rukouspäivillä ruveta miettimään, että ketä täällä Hämeenlinnan seurakunnassa on meille epämiellyttäviä tyyppejä. Jos täällä on semmosia, jos täällä on meille epämiellyttäviä yksilöitä, niin me alamme määrätietoisesti siihen suuntaan siunata. Herra, siunaa! Herra, siunaa! Ja kuule, tämä ei ole leikkiä. Ennen kuin pyhä illan seuroissa ollaan, jos vielä eletään, niin siellä voi olla kuule kummallinen muutos siellä ilman suunnassa. Huntua kaipaa Jumalan seurakunta, pyhän hengen antamaa rakkauden huntua, että pakanat sanoisivat, että katsokaa kuinka he rakastavat toisiansa. Niin he sanoivat niistä alkuajan pyhistä, jotka suudellen ja kaulaillen olivat valmiina menemään polttorovioille ja petojen eteen, niin nehän katso niitä sieltä amfiteatterin hyllyiltä, että katsokaa kuinka he rakastavat toisiansa. Ei sanottu, että katsokaa kuinka paljon ne tietävät Jumalan sanasta. Ja katsokaa kuinka he rakastavat toisiansa. Kuule, se olisi vallankumous meidän herätyksessämme ja tämän maan, tämän hukkuvan Titanikin, tämän syntisen Suomen elämässä, kun Jeesus antaisi minulle ja sinulle ihan uuden rakkauden. Ihan semmoisen, joka ei kysy, että rakastaako ne minua. Mutta että Kristus minussa, Kristus teissä kirkkauden toivo. Että voi jospa Jeesus jo saisi enemmän minussakin tilaa. Rukoillaan näillä rukouspäivillä tätä, että Herra, ota minussa tilaa. Sä tuossa junassa, kun matkustin, niin jotenkin tuntui, että pitkin noina tunteina, niin aina vaan nousi sydämestä rukous, että oi pyhä henki, nouse jo vihdoinkin valtaistuimelle minunkin elämässäni. Herra, kuinka kauan minä etsin omaa kunniaani, omaa mukavuuttani, ja mitä nyt ihmiset ajatteli tästä saarnasta? Muistikohan Alma nyt sanoa, että kiitos Herralle, veljellä oli voitelu. Mutta Herra, voisiko vihdoinkin tulla päivä, jolloin kai mitään ajattelisi siitä, mitä ihmiset siitä ajattelevat. Mutta ajattelin, että mitä sinä Jeesus, minun lähettäjäni, mitä sinä Herra nyt tästä sanot? Ja se riittää. Se, mitä Jeesus sanoo sinusta, mitä Jeesus sanoo. Siksi me pyydämme näillä rukouspäivillä, oi pyhä henki, nouse valtaistuimelle meidän elämässämme. Riisu meidän farisealaisuutemme ja meidän tietomme ja meidän taitomme. Ja anna meille se huntu, jossa me uskallamme kohdata sinut sinä suurena päivänä, kun kaikki arvoton riisutaan. Sitten tämä ylkä ihastelee morsiamensa hiuksia. Sanoi, että sinun hiuksesi ovat kuin vuohilauma, joka laskeutuu Gileadin vuorilta. Tuo Gilead hän tarkoittaa suomeksi kovaa ja vahvaa. Sieltä oli muuten kotoisin tuo Jumalan mies Elia. Aika rohkea ja voimakas mies, joka yksin uskalsi seistä koko kansaa vastaan. Uskalsi pilkata Baalin profeettoja, uskalsi uskoa Jumalan tulen alastuloon. Ja kuitenkin oli kylliksi heikko juostakseen yhtä naista karkuun. Että hänkin oli vielä työn alainen. Nyt on Elia siellä. Ei näy tahraa eikä ryppyä. Ei juokse naisia karkuun. On tullut täydelliseksi. On hunnutettu iankaikkisella Jumalan armolla. Mutta sieltä Gileadin maisemilta hän oli kotoisin. Ja mikä minua eniten tuossa Gileadissa omaa sydäntäni koskettaa on, että siellä oli, kuulkaa, niille seudulla tuo Jabbok-virta, missä taistelee Jaakob elämänsä taistelun. Tuo mies, joka kerran Jumalan edessä sanoi, että jos olet kanssani ja siunaat, niin sinä olet minun Jumalani. Silloin oli vielä varaa jossitella. Mutta sitten Jumala vie ja ahtaa tuon ihmisen niin ahtaalle. Ja kuule, sinäkin istut täällä huoneessa, joka olet niin ahtaalla, että sinä et voi enää jossitella. Sinun sielusi huutaa niin kuin yhtä huutoa. Herra, minä en päästä sinua, ellei siunaa minua. Ja siihen oli Jaakob tullut siellä Jabbok-virralla. Herra, minä en päästä sinua, ellei siunaa minua. Hän painii enkelin kanssa ja sitten lonkat nyrjähtävät. Ja loppuelämänsä hän ontuu, mutta hän on ihminen, joka on saanut jotakin Jumalalta. Ja nyt Jumalan seurakunta tarvitsee Jumalalta. Se ei tarvitse niinkään tietosanakirjojen viisautta, sekin on hyvä. Mutta me tarvitsee Jumalalta. Jumalalta tuoretta, uutta, kirkasta, puhdasta, pyhää. Voimme sanoa, että näin sanoo Herra. No miksi nämä ovat niin tärkeät, nämä pitkät hiukset? Kun minä luen täältä neljännestä Mooseksen kirjasta, niin näin minä sen ymmärrän, kun kuudennessa luvussa sanotaan, että puhu israelaisille ja sano heille, kun mies tai nainen tekee nasiirilupauksen vihkiytyöksensä Herralle, niin pidättyköön viinistä ja väkijuomasta, ja niin kauan kuin hänen nasiirilupauksensa kestään, älköön partaveitsi koskettako hänen päätänsä. Nämä pitkät hiukset tässä Vanhan testamentin kuvassa kuvaavat Herran seurakunnan ja uskovaisen voimaa. Ja siksi ylkä ihailee morsiamensa voimaa, jonka se on saanut pyhältä hengeltä. Sinun hiuksesi ovat kuin vuohilauma, joka laskeutuu Gileadin vuorilta. Niin kauan kuin Simsonilla oli tuo vihkiytynyt tukku, tuo voima, jonka oli saanut Jumalalta. Hän teki suuria tekoja. Hän pystyi repimään leijona, hän pystyi kantamaan vaikka linnan portteja tai tekemään melkein mitä tahansa. Hänellä oli valtava voima. Mutta kun sitten tuo Delila pystyi houkuttelemaan hänet ja viemään hänen voimansa, ja hänen silmänsä puhkaisi, hän joutui jauhamaan. Ja minusta tuntuu, kuule, että Monelta Herran omalta maailman rakkaus on puhkaisut silmät. Ja heidän uskon elämänsä semmoista, että no, ootko uskonut? No, saatahan minä kyllä. On se siellä jossain Betaniassa kai se kortti. Jauhetaan siellä filistealaisten vankilassa. Mutta tiedättekö, eräänä päivänä minä riemastuin, kun minä luin sitä kohtaa, kun siinä sanottiin, että mutta hänen hiuksensa rupesivat jälleen kasvamaan. Jumalan seurakunnalla on toivo, että Herra on vielä meidän viimeisten kanssa sama kuin ensimmäisten. Ja että hiukset vielä alkavat kasvaa. Että Jumalan seurakunta vielä asetetaan semmoiseen pyhyyteen, että se ei ole enää kuulkaa leikkiä. Kun me silloin tulemme koolla, niin Jumalan pelko on meidän yllämme. Ja me tarvitsemme voimaa. Hiljattain tapasin tuossa veljen, joka sanoi, että he olivat katutyössä. Ja siellä öisellä kadulla eräs paljon häntä suurempi kokoinen mies ja riskinäköinen mies oli oikein semmoisessa niin kuin riivatussa tilassa, että kuule, nyt minä sinut mukiloin. Ja alkaa tulla päälle ison nyrkkinsä kanssa ihan kerta kaikkiaan. Ja sanoi, että siinä hetkessä minä pulpahdin puhumaan kielillä. Minä rupesin puhumaan kielillä. Ja heti kun minä aloin puhua kielillä, niin oli kummallinen, tuo mies otti tämmöisen näin. Ja silloin minä rupesin selittämään hänelle suomeksi, että kuule, se on sillä tavalla, että minä olen Jeesuksen oma ja Jeesus antoi minulle voiman. Mutta suomen kieltä se ei pelännyt. Ei kun se karhu ryntäsi takaisin päälle. Mutta minä puhkesin taas puhumaan kieliä ja se meni taas takaisin. Ja kun minä käänsin suomeksi, niin se tuli kohti. Kun käänsin kielillä, se meni takaperin. Ja niin minä päätin, että minä puhun kielellä, minä annan tulla kuin tykin kuulasta täysillä kielillä. Ja se meni karkuun kokonaan ja hävisi maisemista se mies. Eli hän tuli tuntemaan, että pyhän hengen voima on suurempi kuin saatanan voima. Tarvittaessa Herra voi antaa tällaisen yliluonnollisen voiman. Kyllä hän on sallinut joskus omiaan täällä nimensä tähden pieksettävänkin. Mutta tässä tapauksessa nuo Nasirin hiukset, tuo voima, oli niin väkevä, että hän tarvitsi vain kielillä puhua, niin paljon häntä suurempi kokoinen mies juoksee karkuun. Ystävät, me vietämme rukouspäiviä, me kaipaamme voimaa. Täällä on tänä iltana sairaat, jotka kaipaavat, että voi kun Jeesus minut parantaa. Täällä on voimattomia ihmisiä, jotka sanovat, että Jeesus, aivan oikein, filistealaiset on leikanneet, jokin Delila on tullut elämään, joka on leikannut minun hiukseni. Minä olen niin voimaton, niin heiveröinen, niin pieni. Herra, anna hiukseni alkaa jälleen kasvaa, että sinä sanoisit minullekin, että hiuksesi ovat kuin vuohilauma, joka laskeutuu Gileadin vuorilta. Ystävät, me tarvitsemme voimaa. Voimaa, voimaa. Ja minusta tuntuu, että minä en jatka tänä iltana pitemmälle. Mennään tätä lukua, jos Herra suoni eteenpäin huomenna päivällä ja huomenna illalla. Mutta nyt me käymme rukoilemaan. Me viemme koko sydämemme hädän ja tyhjyyden. Minä ojennan nämä tyhjät käteni Jumalan puoleen. Ja yhdessä teidän kanssanne huudan Herraa avuksi. Huudan sinun lapsesi puolesta, joka huitelee siellä jossakin huumeissa ja ties missä. Ja sinun sydämesi huutaa, että voi Herra, älä anna minun lapseni hukkua ja tuhoutua. Herra kuulee hätähuutosi. Nyt kuulkaa, alkaa tosi sota. Sana sanoo, että innostakaa sankareita ja julistakaa pyhä sota. Tämä korkea veisun suuri ylkä rakastaa sinua ja minua puutteellista morsiantaa. Ihastelee sitä, että hän tahtoo antaa meille kyyhkyläiset silmät ja rakkauden hunnun. Kasvattaa voimamme meissä niin, että me voimme hyökätä saatanaisen linnoituksia vastaan. Ja siitä on nyt kysymys. Kuka tahansa saa tulla alttarille. Ja veljet ja siskot täällä seurakunnan sielunhoitajat tulevat laskemaan kätensä sinun päällesi ja rukoilemaan sinun puolestasi. Ja me viivymme täällä sen mukaan, kuin täällä on janoisia ja nälkäisiä ja tarvitsevia. Herra kyllä kohtaa yhtä hyvin siellä penkissäkin, mutta se on aivan hyvä tulla myöskin esille oman asiansa kanssa. Ja ethän sinä huomisesta päivästä tiedä, tule tänään, jos koet sillä tavalla Jumalasi edessä. Kenen sydämellä olisi jotain sellaista, minkä sä haluaisit sanoa tai oikein käden nostolla nostaa Jeesukselle? Onko siellä semmoisia siskoja ja veljiä? Kyllä siellä on. Jumala siunatkoon teitä. Sinä kaikkein janoisin, tallaa sinä nyt alttaripolku ja lähde sinä ensin ja me alamme pikkuhiljaa täyttää tätä etuosaa rukoilijoilla. Ja sitten saa kukin lähteä kotiin ihan sitä mukaan kuin sinä haluat. Ja me viivymme täällä sen mukaan, mitä Jumala meille voimaa antaa. Rukoillaan vähän aikaa yhdessä tässä
vielä. Rakas vapahtaja, kiitos, että sinä tulet omalle seurakunnallesi. Ja nyt on valmistuksen aika. Sinä valmistat omaa seurakuntaasi. Peset sitä verelläsi ja täytät sitä hengelläsi. Herra, sinä tahdot antaa Suomen Sionille uuden ajan. Herra, me emme voi antaa peräksi tässä asiassa. Me muistamme vuosikymmenet takaperin nuo herätyksen tuliset ajat, kun Suomen Sionissa kuohui Pyhän Hengen tuoreet virrat, kun Jumalan pelko vaikutti ja armolahjat elävällä tavalla olivat keskellämme. Herra, me pyydämme, että tämä lopun ajan väsynyt seurakunta puetetaan uudelleen tähän voimaan. Herra, jopa vielä suurempaan kuin tämä maa on koskaan nähnyt. Herra, me emme voi antaa peräksi, Herra. Me emme voi tyytyä näihin nilkkavesiin. Me pyydämme, että Jumalan enkelit tulevat ja mittaavat, kunnes Jumalan Sion täällä Suomessa uima vesillä Herran vaikutuksesta. O Herra, siunaa tässä mukana olevia taistelijoita. Herra, siunaa veljiä ja sisaria, jotka ovat viime aikoina rukoilemalla rukoilleet, mutta tahtoo tulla uupumus. Herra, anna uusi voima. Kiitos, Herra. Siunaa Asko veljeä, jokaista vanhimmista veljeä, jokaista seurakunnan evankelista ja sielunhoitajaa, jokikistä seurakuntalaista tämän lauman keskellä. Jumala, me pyydämme, että näillä rukouspäivillä vihollisen muureja murtuu. Me saisimme kohdata sinut tuoreesti ja elävästi. Jokainen voisi sanoa, että minun Herrani ja minun vapahtajani. Herra, me tahdomme unohtaa itsemme ja toisemme ja pyytää, että sinä, Herra, ilmesty. Herra, tee jotakin sielläkin, missä lääkäri on antanut toivottoman lopputuloksen. Oi Jumala, ojenna käteesi. Herra, sinä voit sulattaa syövät pois, vaikka kaikki professorit sanoisivat, että ei ole toivoa. Oi, meidän toivomme on sinussa, Herra. Jos sinä ojennat käteesi, niin syövät sulavat. Oi Herra, sinulla on valta panna rammat kävelemään. Herra, sinulla on valta panna sokeat näkemään ja kuurot kuulemaan. Herra, me ojennamme tyhjät kätemme sinun puoleesi, sinä seurakunnan Herra ja Ylkä. Oi Herra, eihän me taivaassa enää tarvita näitä parantamisen armolahjoja. Anna ne nyt vaikuttaa seurakuntasi keskellä. Suo Herra, kun veljet ja siskot täällä tulevat laskemaan käsiä toistensa päälle, että Pyhän Hengen voima siinä vaikuttaisi elävällä tavalla. Ylistys sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ylistys, 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 ylistys. Aloitetaan tämä alttari nyt siitä, että erikoisesti pyydän teitä, jotka kaipaatte taisteluvoimaa. Pyydätte Herralta taisteluvoimaa oman elämäsi ja työpaikkasi ja sukusi keskellä. Sinä kaipaat taisteluvoimaa, että sinä olisit henkilö, joka taistelet elämäsi viimeiseen, joka et koskaan hellitä. Sinäkin olet ollut suuri kiusaus hellittää, mutta Pyhä Henki sanoo, että älä hellitä, älä keskeytä. Käy eteenpäin. Te väsyneet sotamiehet, tulkaa te ensimmäisen, jotka kaipaatte voimaa sodassa, Herran sodassa. Veljet ja siskot, me pyydämme nyt Herralta voimaa, että me jaksaisimme sotia. Ja nyt me elämme sota-aikaa. Tämä on sota-aikaa ja lepo on siellä Herran luona. Ja kiitos, että tulette seurakunnan vanhimmat ja kaikki sielunhoitajat, tulette tänne rukoilemaan. Ja ei aina välttämättä tarvitse edes asiansa sanoa. Me pyydämme nyt voimaa hengelliseen sotaan, että me saamme nähdä, että Jerikon muurit murtuvat. Ja ne todella painuvat maan sisään, niin kuin hiljattain eräs veli minulle sanoi, että kun hän kävi siellä Jerikossa, niin siellä nuo arkeologit ihmettelevät sitä, että ne on painuneet niin syvälle nuo Jerikon muurit. Jumalan voiman täytyy tehdä jotakin tällaista. Vähempi ei riitä. Ja pyydän teitä, jotka olette siellä istumassa, niin tehkää siellä sopimuksia ja rukoilkaa keskenänne. Vietetään nyt rukousaikaa. Kiitetään tästä avoimesta ilmapiiristä. Kiitetään, että tämmöinen rukous- ja raamattu ilta on koonnut meitä näin suuren joukon rukoilemaan. Hämeenlinnassa on toivoa, ihmiset vielä rukoilevat. Siellä on aina toivoa, missä ihmiset huutavat Jeesukselta apua. Kiitos, että tulette sielunhoitajat palvelemaan. Herra, me jatkamme tässä rukousta. Nämä taistelijat eivät ole tulleet tähän tavan vuoksi, vaan heidän sydämensä huutaa voimaa siinä taistelukentässä, missä he ovat. Heidän sydämessään on hätä omaisten ja työpaikan ja sukulaisten puolesta. Oi pyhä siunattu Herra Jeesus Kristus, Kiitos, Herra, kun veljet ja siskot laskevat käsiä hänen yllensä. Anna sellaista voimaa, että hiukset alkavat kasvaa. Oi Jumala, hunnuta, hunnuta, hunnuta voimallasi. Herra, sinä voit korjata särkyneitä alttareita. Jebramanash ishwiantarash mishtuadi brishishwiri. Lade, 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 lodekaramani kuradish oshwiriam brimirishwishwiri. Lombre minigidi vunjas badish ishwiri grunch. Lombre minirish ishwiri grunch. Lisbadish ishwiliandro fujis badish ishuru. Urabaramana karavolari minigrinchuru. Voima, 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 Herra, anna voima. Anna uutta voima tässä uuvuttavassa ajassa. Jemre menekide valakari minikide vesishwaidi grinch. Ja sinä, jollekä Herra on antanut kielellä puhumisen armolahjan, puhu nyt kielillä. Puhu nyt kielillä Jeesukselle ja rakenna itseäsi. Rakenna itseäsi sotaan. Ja sitten kun alat kokea sillä tavalla, niin rukoile vieressäsi tai takana tai edessä istuvan ystäväsi kanssa, jos hän niin kokee hyväksi. Ja näin tämä syntyy yksi yhtenäinen armeija, koko rukoushuoneen täyttävä yhtenäinen rukousarmeija. Ja ystäväni, jos sinulla ei ole pelastusvarmuutta, jos olet tullut mukaan tähän iltaan, haluaisit olla uskossa, mutta sinulla ei ole sitä varmuutta, niin kuule, Jeesus pelastaa sinut. Hän ottaa sinut omakseen ja antaa syntisi anteeksi. Tämä voi olla sinun iltasi. Hän tekee sinusta rukoilijan. Hän tekee sinusta rukoilijan. Sinä opit huutamaan Jeesusta avuksesi. Ja sinä, joka kadut lankeemustasi ja sanot Jeesukselle, että Jeesus, minulle kävi huonosti, mutta Herra, minä kadun, minä teen parannuksen. Jeesuksen nimessä ja veressä sinun syntesi annetaan sinulle anteeksi. Jos olet ihmisiä vastaan rikkonut, niin pyydä heiltäkin anteeksi. Herra pesee sinua, saat jatkaa matkaasi iloisen, saat oikein kohottaa pääsi. Ja sitä mukaan, jos tästä alttariltakin lähdette eteenpäin, niin alkakaa heti rukoilla toisten puolesta. Kuulkaa, tämä Jumalan työ on sellaista, että kun me annamme, niin me saamme. Sana sanoo, että antakaa, niin teille annetaan. Anna sitä, mitä sinulla nyt on. Rukoile sydämesi rakkaudella, vierustoverisi puolesta. Ja kuka tietää, Herra yllättää sinut itsesi vielä tänä iltana yövuoteellasi. Sinä alat vaan kokea, että Herran virta on sittenkin todellisuus. Kiitos, Herra. Herra, me haluaisimme tämän Hämeenlinnan rukoushuoneen täyttää näillä rukouspäivillä. Me haluaisimme täyttää tämän sinun armollasi. Siksi me täällä rukoilemme, että anna meille uutta voimaa ja armoa taivaasta. Jumala, täytä meitä näillä morsiamen, näillä kaikilla armoituksilla, mitä me tästä sanasta voimme lukea. Ylistys sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kiitos, että Jumala on suunnitellut tämän työn. Kiitos, että tämä on Jumalan armotaloutta. Kiitos, että ei tämä ole meidän touhuamme, vaan tämä on Jumalan armotaloutta. Herra, Herra, siunaa tätä ystävää, jota sinä olet käyttänyt paljonkin. Oi Jumala, kiitos, että sinä annat hänen nähdä vielä suuremman tulen, kun hän on koskaan elämässään nähnyt. Hänen sydämensä tulee väreilemään uudesta voimasta. Uusi voima tulee yllättämään hänet. Se tulee tulemaan sellaisella pauhulla ja voimalla. Sen ei koskaan elämässään vielä sellaista virtaa nähnyt. Oi Jumala, sinä annat hiusten kasvaa uudelleen. Sinä annat uuden voiman. Herra, kiitos, että vanhatkin uskovaiset, työntekijät, vanhimistoveljet, evankelistat, saarnamiehet. Herra, sinä puetat vielä kerran uudella tulella. Herra, me emme tyydy ennen kuin Suomen Sionissa Jumalan tulet palavat. Jembramani gidishi shwin naramanan kruin churu. Likaramana karavulia iris nispreshi shwairi. Ekuramana karavujas badishi shwin darakarimini kidivishi shum. Hujas badishi shwin daramini murian churi grunch. Lembramani gidivujas badishi shwin darakarimini kidivishi shuru. Visbadish ushwili gris misbadish ushwili grinch. Herra, vahvista heikkoja, vahvista heikkoja, vahvista, vahvista. Herra, vahvista heikkoja, vahvista epäonnistuneita, Herra, että he saavat nähdä, että sinä onnistut. Herra, vaikka he ovat itsessään epäonnistuneet, mutta sinä onnistut. Sinä viet heissä työsi voittoon päiväsi mennessä. Kiitos Jumalan suunnitelmista. Kiitos Jumalan suunnitelmista Hämeenlinnan seurakunnan kohdalla. Kiitos Jumalan suunnitelmista jokaisen täällä olevan.